Ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä koen, että meidän keskellämme on sellainen hyvin rakkaudellinen ja murtava ilmapiiri. Herran läsnäolo ilmenee moninaisella tavalla, mutta se nöyrä ja arka tunto hänen sanansa edessä, nöyrä ja säädetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä, niin siinä mielen tilassa tai sydämen tilassa me olemme parhaimmillamme vastaanottamaan jumalallisia asioita. Jos meidän keskeltämme puuttuu nöyryys niin, ja se arka tunto, niin silloin meillä on mahdottomuus ymmärtää jumalallisia totuuksia. Silloin Jumalan sana menee niin kuin vesi hanhen selkään, se käy siinä ihmisen sydämen päällä ja valuu pois. Mutta jos se sisin on avoin, niin Jumala voi puhua. Mä kohtasin vähän eilen vaikeuksia, mutta kerron niistä silti Herran kunniaksi ja sydän täynnä iloa, että ensin akunkenkä lohkesi kahtia, kun oli ajettu parikymmentä kilometriä ja sitten vaihekeppi jäi käteen sitten, kun oli ajettu 150 kilometriä. Mutta täällä sitä kuitenkin on oltu. Ja tänään, kun sitten Pentin kanssa laitettiin sitä uutta kenkää paikalle, niin minun mieleeni muistui tässä sitten eräs tilanne, kun mä menin kerran Jyväskylään saarnaamaan, ja mä olin sitten samana päivänä vaihtanut autoon akkua, ja kun mä sitten sen uuden akun nostin siihen paikalle, niin siinä niiden napojen päällä oli sitten suojatulpat, ja siinä plusnavan päällä oli punainen tulppa, ja jossa oli plusmerkki, ja sitten sen negatiivisen navan päällä oli musta tulppa, jossa oli miinusmerkki. Ja se, niin kuin te tiedätte, niin se plusnapa on suurempi, niin se tulpakin oli sitten suurempi. Ja sinä iltana minä sitten jonkun aikaa saarnasin niistä akun napojen tulpista. Että se punainen plussa edustaa sitä Kristusta, hänen valtapiiriänsä ja hänen verensä voimaa. Ja sielun vihollinen on sitten pienempi, se musta negatiivinen. Mutta me ei voida nähdä sitä valkeutta todeksi, jollei sen vastakohta olisi olemassa pimeyttä. Ja se akkukaan ei toimi sillä yhdellä navalla. Se virta lähtee silloin, kun siellä on se plus ja miinus molemmat kytkettyinä. Tässä hengellisessä elämässä tietyssä mielessä myöskin ne vastoinkäymiset ja ne sieluvihollisenkin iskut hiovat meitä kristuskeskeiseen elämään. Vanha julistaja sanoi näin, että sieluvihollinenkin on Jumalan perkele. Ja jos katsotaan Jobin kirjaa, niin sieluvihollinen sai toimia vain siihen määrään asti, mihin Jumala sanoi: Jobin henkeen sinä et saa koskea. Ja jos me elämme kristuskeskeistä elämää, niin sieluvihollinen, sen valtapiiri on silloin voitettu. Mutta jos me lankeamme pois, niin silloin siellä verimuurissa on aukko. Ja silloin siellä voisi sanoa näin, että jossakin määrin pimeydellä on silloin myöskin laillisia oikeuksia. Joskus siellä se sieluvihollinen tulee myöskin laittomasti epäuskon ja muiden asioiden tähden. Mutta ne elämän taistelut, ne hiovat meitä. Ne kasvattavat meitä kristuskeskeiseen elämään. Mutta sitten täytyy muistaa elävinä uskovina, että tässä ajassa on liian usein sellaista, että uskovat sekoittavat keskenään sen, mikä on Jumalasta ja mikä on sieluvihollisesta. Ja se on vaarallista. Jos siellä akun kytkennöissä sekoittaa miinusnava ja plusnavan, niin ei oikein hommat toimi. Ja niin on tämä hengellinenkin elämä, jos me sekoitetaan asiat keskenään, niin mekä ymmärrä näitä valtapiirejä selkeästi toisistaan erottuviksi asioiksi, valkeutta ja pimeyttä, niin silloin me emme vielä ole vahvoilla tässä hengellisessä elämässä. Raamattu sanoi, että, tai Jeesus sanoi siellä Raamatussa, että perkele on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan. Mutta minä olen tullut, että teillä on elämä, on yltäkyläinen elämä ja on ilo pyhitettyjen joukossa. Ei sieluvihollisen rooli on varastaa, tappaa ja tuhota. Ja myöskin sitten hän on valehtelija. Jeesus sanoi sitä saatavassa, että hän puhuu omaansa, kun hän puhuu valhetta. Ei sieluvihollinen valheen isä. Ja taas vastakohtana Jumala, joka on totinen, on totuus. Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin sana sanoi, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli jumalalliset asiat sisältävät totuuden, niihin on kätketty totuus tai niissä on avoin totuus. Mutta sitten sieluvihollisen valtapiirissä on aina käytössä valhe ja vilppi, petos, vääryys, ryöstö, murhat. Ja näitä asioita pitäisi erottaa toisistaan. Muistan kertomuksen sieltä Yhdysvalloista, kun vanha sisar oli tehnyt pitkän päivätyön sitten lähetyskentällä ja sitten hän tuli kotimaahan ja hän oli voittanut paljon sieluja Kristukselle, Jeesukselle ja sitten tuossa jossakin 80 ikävuodessa hän sairastui ja hänelle tuli sellainen ajatus, että no tämä on nyt se tauti, joka on kuolemaksi, että hänen lähtönsä aika on tullut. Ja sitten pari veljää tuli hänen luokseen ja sanoi, että eihän täällä sanassa sillä tavalla lue, että sinun täytyy sairastaa ja sitten kuolla pois. Että Jumala on voimallinen sinut parantamaan. Ja niin sitten kävi, että kun he saivat vähän aikaa opetettua sitä vanhaa sisarta, niin sitten he rukoivat uskon rukouksen ja tuo sisar parantui. Ja 10 vuotta hän vielä voitti sieluja. Eli miten minä tulkitsin tämän sanan julistajana, mitä siinä tapahtui? Sielun vihollinen yritti varastaa sitä viimeistä 10 vuotta siitä palvelutehtävästä, minkä sittenkin Jumala oli hänelle varannut. Ajatelkaa niitä sieluja, jotka tulivat voitetuksi sen 10 vuoden aikana Jumalan valtakuntaan. Jos ei olisi ollut oikea opetusta eikä sitä uskon rukousta, niin se osa siitä palvelutehtävästä olisi jäänyt täyttämättä. Ja jos me katsomme historiassa monien julistajien työtä ja elämää, niin kyllä me joudumme rehellisesti tunnustamaan, että monen työ jäi kesken. Jossakin kohdassa sieluvihollisen torpedo iski ja se palvelutehtävä pysähtyi. Tai sitten tuli kurssin muutos väärään suuntaan. Eli loppujen lopuksi tässä Herran palvelemisessa, jos katsotaan nyt niin kuin herätyksenkin keskeisiä vaikuttajia tai yleensä julistaja kuntaa tai Herran palvelijoita, niin siellä on loppujen lopuksi pieni määrä niitä, jotka selvisivät sinne elämän loppuun asti voittajina voittajan puolella ja elivät selkeästi loppuun asti kristuskeskeistä elämää. Liian moni on langennut pois. No nyt ei ole kysymys vain julistajista. Me olemme kaikki pyhää heimoa ja kuninkaallista papistoa, ja Jumala kasvattaa meitä pitkäjänteisesti iankaikkisia päämääriä silmällä pitäen. Eli hän kasvattaa meitä sillä tavalla ja tarjoaa tätä armoa ja sanaa, että me pysyisimme uskollisina kuningas Jeesukselle loppuun asti. Ja jos Herran tulo viipyy, niin saisimme siellä elämän illassakin vielä kokea, että Herra on sama siellä hamassa harmaudessakin. Niin kuin Kaaleb sai kokea siellä, kun hän tuli sinne Joosuan ja Israelin vanhinten eteen, kun ikä oli tullut jo 85 vuotta, niin mikä oli se hänen, voisiko sanoa, uskon tunnustuksessa tai suun tunnustuksessa, niin hän sanoi, minulla on sama voima kuin minulla oli nuoruudessakin mennä ja tulla Herran edessä. Se hengen voima ei ollut hiipunut, kyllä siellä saattoi olla jo, että siellä fyysisessä kropassa oli jo vähän rasituksia ja kaikkia, koska oli niin paljon sodittu ja elämä oli illassa. Mutta se nuoruuden voima siellä, se voitelu Jumalan pyhältä, se toimi. Hän sanoi, että minä olen vielä valmis tekemään ja sotimaan. Ja sitten hän lähti valloittamaan Hebronin vuoriston. Eikä turhaan sanota Joosuasta ja Kaalebista, että heillä oli uskon henki. Heillä oli toinen henki. Kun ne vakoojat lähetettiin vakoilemaan sitä luvattua maata, niitä oli 12 vakoja, jotka edustivat jokaista Israelin sukukuntaa, niin niillä 10 vakoojalla, niin niiden ajatusmaailmassa, niiden sydämen tila, niiden suhde Jumalaan oli väärä. He katselivat asioita luonnollisin silmin. He näkivät jättiläisiä, he näkivät voimakkaan vihollisen ja he näkivät ne ongelmat siellä luvatussa maassa. Mutta mikä oli sitten Joosuan ja Kaalepin se ero? Joosuan ja Kaalepin silmien edessä oli Jumalan lupaus. Jumala on luvannut tämän maan meille. Ja jos Herra on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen. Voisiko sitä sanoa toisilla sanoilla? He katselivat liian kauan ja liian pitkään sitä sieluvihollisen miinusnapaa, niitä mustia asioita. Ja Joosua ja Kaaleb katselivat Kristusta, katselivat Jumalan lupausta. Ja he olivat ainoat siitä sukupolvesta, joka sitten, sitä vanhasta sukupolvesta, joka saattoi sitten astua luvattuun maahan. Eli siitä oli niin negatiiviset seuraukset sillä 10 vakoilla, ja voisi sanoa sitten niillä kaikilla israelilaisilla, jotka sitten kuulivat heitä ja menettivät uskonsa, heidän uskonsa hiipui. Niin siitä oli niin negatiiviset seuraukset, että se koko kansa hukkui sinne erämaahan, ja vain Joosua ja Kaaleb uuden sukupolven kanssa meni valloittamaan maan. He menivät tekemään sen, mitä Jumala oli aivoitellut. Jos me ajatellaan sitä Israelin kansan historiaa, niin ehkä se siltä kansalta ja kaikki ne karjoineen ja ihmisineen ja imettävisineen, niin se olisi kestänyt ehkä noin 3 kuukautta saapua suorinta tietä sinne ja jopa vieläkin vähemmän sinne luvatun maan rajalle ja aloittaa sen valloittaminen. Mutta heidän epäuskonsa tähden 40 vuotta erämaassa. Ja mikä oli se syy, että minkä takia siellä oltiin siellä erämaassa sakkokierroksilla? Yksi syy oli Egyptin epäjumalat ja ympärillä olevat kansat ja niiden epäjumalat. Ja voisiko sanoa, sellainen päänimittäjä oli haureuden henki, josta he eivät päässeet irti. Jumala ei voinut heitä haureuden hengen tähden voidella valloittamaan luvattua maata. Onko se Johannes, joka kirjoittaa, että kavahtakaa epäjumalia, kavahtakaa epäjumalan palvelusta. Israelin kansa ei kavahtanut sitä. Kyllä he olisivat halunneet jumalallisia asioita, mutta samaan aikaan he olisivat halunneet pitää siellä sydämessään myöskin epäjumalat. Ja Jumala ei lähettänyt heitä siinä sydämen tilassa. Sitten oli päivä, jolloin Mooses sanoi, että te ette voi mennä valloittamaan luvattua maata, niin sitten Israelin kansa päätti, että me menemme sinne omatoimisesti, vaikka Mooses ja vanhimmat ja se tulen tai pilven patsas jäi sinne leiriin, niin he päättivät, että me menemme sinne. Mutta pian he tulivat sieltä verissä päin vihollisen edessä. Ja mikä siinä oli syy? He olivat menossa sinne omassa voimassaan, ilman parannuksen tekoa. Ja Jumala ei sallinut heidän mennä, vaan he tulivat sieltä vihollisen keihäiden edestä takaisin. Ja heidän täytyy tunnustaa, me emme voi tehdä sitä tehtävää. He epäonnistuivat, voisi sanoa, täydellisesti. Ja tämä on nyt sellainen aika, jossa haureuden henki nostaa aina uudelleen päätään. Se nostaa meidän keskellämme. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo niin päin, että seurakunnan keskellä pyhityselämän tulisi edetä niin pitkälle, että haureus nimistä sanaa ei tarvitsisi edes mainita meidän keskuudessamme. Ajatelkaa, minkälainen pyhityksen taso se on, jos meidän keskellämme on niin hyvin asiat, puhtaus ja pyhitys, että sanaa haureus ei tarvitse edes mainita. Mutta valitettavasti tilanne on tänä päivänä toisin. Melkein joka kokouksessa joudutaan käsittelemään tämän sanan alaisuudessa olevia asioita. Hosean kirjassa sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Ja se eksyttää nyt tässä Suomen Sionissa. Se eksyttää Jumalan kansaa, mutta se eksyttää koko kansakuntaa. On kysymys haureudesta, joka eksyttää epäjumalan palvelukseen, mutta on myöskin kysymys haureudesta, joka eksyttää lankeamaan seksuaalisessa mielessä. Ei ole kahta haureuden henkeä, on yksi haureuden henki, joka vaikuttaa tämän kaiken. Samaan aikaan, kun Israelin kansa lankesi epäjumalan palvelukseen, silloin he myöskin lankesivat fyysiseen haureuteen, eli he antoivat omia tyttäriensä niille pakanakansoille vaimoiksi, ja ottivat heiltä sitten omille pojilleen tyttäriä vaimoiksi. Ja mitä Jumala sanoi siitä, se on kauhistus hänen silmissänsä. Se sama haureuden henki vaikutti niitä molempia asioita. Ja samalla tavalla se henkivalta toimii myöskin tänä päivänä. Ja sen olemassaolo on tiedostettava. Mutta se olemassaolo on tiedostettava sieltä positiivisesta Kristuksen näkökulmasta käsin. Eli alettava sieltä käsin katsomaan voittoisasti asioita. Raamattu lähtee siitä lihan tekojen tai lihan ristiin naulitsemisesta. Että se liha on ristiin naulittava himoinen ja haluinen Kristuksen kanssa. Siellä on se voiton avain, eli Kristuksen voimassa on otettava yliote haureuden hengestä. Jos liha on ristiin naulittuna todella ja se pysyy kuolleena, niin silloin siellä pysyy kuolleena epäjumalan palvelus ja siellä pysyy silloin kuolleena myöskin fyysinen haureus. Kyllä ne molemmat silloin ovat kuolleessa tilassa, kun jos se vanha Aatami on ristiin naulittu Kristuksen kanssa ja haudattu kasteen kautta kuolemaan. Ja se asia eletään myöskin uskossa todeksi ja nähdään se vanha ihminen haudattuna kasteen kautta kuolemaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka on katseltava. Uskon silmin on nähtävä se vanha ihminen kuolleena. Jos me emme valvo tilaamme, niin kyllä se vaan niin totuus tänä päivänä on, että vaikka kuinka ihmiset on upotuskastettu ja on tehty monta asiaa, niin ei se vielä takaa sitä, että asiat on kunnossa, jos usko vai valvo tilansa. Jos usko vai näe uskon silmistä vanhaa ihmistä kuolleeksi, tai antaa sen nostaa päätä elämässä, niin se nostaa päätään. Se ikään kuin nousee sieltä kasteen haudasta uudelleen elämään. Siksi mä olen viime aikoina julistanut siitä, että ei suoranaisesti sanaan nähdä ole mitään vikaa niissä todistuksissa, jos sanotaan, että sinä ja sinä päivänä minä tulin uskoon, sinä ja sinä päivänä minut kastettiin ja sinä päivänä minut täytettiin pyhällä hengellä. Sanaan nähden mä voin sanoa vaan, että no se on ihan jees. Mutta minua sittenkin kiinnostaa Jumalan paljon enemmän se tosiasia, että se todistus on tänään meissä elävä. Että me elämme sen kasteenkin joka päivä todeksi, että se edelleen tänään, jos sitä kasteesta on jo vaikka 20 vuotta, että se vanha ihminen edelleen tänään on kuollut, se on ristiinnaulittu, se on haudattu ja sinä elät ylösnousemuksen voimassa Kristuksen kanssa. Koska ei se mitään merkitse, jos se on menneisyydessä todistus, että silloin minut kastettiin ja tänä päivänä vanha Aatami onkin revitty irti sieltä ristiltä ja se riehuu ja harjoittaa haureutta ja tekee monia synnillisiä asioita, niin silloin sillä kasteella ei ole mitään merkitystä, ellei tehdä parannusta ja nöyrytä Jumalan väkevän käden alle. Sama on kysymys hengen täyteydestä, jos se on vain todistus menneisyydestä, että silloin kerran Herran voima laskeutui minun päälle, niin ei sillä tämän päivän vaelluksessa ole mitään muuta merkitystä kuin se todistuksen sana sieltä menneisyydestä. Mitä Raamattu sanoo, täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä. Eli koko seurakunnan tulee elää jatkuvassa, alituisessa, pyhän hengen virrassa ja täyteydessä. Jos hengellä täyttyminen on todistus 20 vuoden takaa, niin sillä ei ole painoarvoa tänä päivänä hengen maailmassa. Se ei saa enää helvetin portteja vapisemaan, jos sinä kerrot, että 5 vuotta tai 10 tai 20 vuotta sitten minä täytyin pyhällä hengellä, jos ei sinulla tänään ole sitä täyteyttä, jos sinulla ei tänään ole hengen voimaa ja voitelua pyhältä, niin helvetti ei silloin vapise sen menneisyyden kokemuksen varassa. Helvetti vapisee siinä, että me olemme tuoreessa voimassa ja voitelussa juuri tänään tässä paikassa. Ja se voitelu pyhältä, se saa jumalalliset asiat liikkeelle, mutta se saa myöskin sieluvihollisen pelkäämään ja pakenemaan. Meidän käännös sanoi, että Jees murtuu lihavuuden pakosta, mutta se voidaan myöskin alkukielen valossa kääntää näin. Ies murtuu voitelun pakosta. Tämä aika tarvitsee kipeästi Jumalan voimaa ja voitelua, sillä niin monen ihmisen, niin monen uskovan elämää hiertää mitä erilaisemmat ikeet. Eilen puhuin siitä, että Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä, minun ikeeni on sovelias. Jos me olemme rehellisiä, niin liian monen veljen ja sisaren hartioilla on tänä päivänä ies tästä maailmasta. Tämän elämän huolet ja murheet hiertävät. Ne ovat juuri niitä asioita, jotka eivät ole sitä Kristuksen soveliasta iestä, eikä sitä hänen keveää kuormaa. On niitä orjan tappuroita ja on niitä ohdakkeita, jotka Jumalan pyhienkin leirissä tukahduttavat Jumalan sanan. Ja siihen kaikkiin kysymyksiin on vastaus. Ne ikeet murtuvat voitelun pakosta. Tarvitaan lisää voitelua pyhältä. Syntiset meidän ympärillämme huutaa tuskissaan Jumalan edessä. Sana sanoo, että luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Niin kyllä ne syntisetkin ihmiset ehkä siellä niiden sisimmässä alitajunnassa on odotus, että eikö voisi olla jotakin parempaa. Liian paljon tänä päivänä on sitä tilannetta, että pyhien leirikin juoksee siellä psykiatrien ja psykologien ja kaikkien autettavina. Ja kuitenkin Kristuksessa tulisi olla vastaus kaikkiin kysymyksiin.
Amen.
Ja mikä on se psykologian vika? Siellä pengotaan se ihmisen menneisyys. Siellä kalastetaan siinä meressä, jonka veri on jo puhdistanut. Eli siellä tehdään syntiä, siellä mennään ihmisen sielun alueella sille alueelle, josta Jumalan sana sanoo, että sinne ei saa mennä, sillä hän vie niin kauaksi meistä meidän rikkomukset kuin itä on lännestä, eikä ne enää ajatukseen astu. Minä olen käynyt näitä keskusteluja monien kanssa ja liian moni on sellaisessa tilanteessa, että hän käy siellä jossakin sieluhoitajan luona ja hänelle sanoo, että vuntsaa nyt niitä kaikkia ikäviä asioita, mitä siellä sinun lapsuudessasi tapahtui. Niitä sitten pohditaan, että kuka siellä sitten sanoi mitäkin ja kuka teki mitäkin. Ja siellä jopa opetetaan sitten, että jos joku on tehnyt sulle jotakin vääryyttä, niin sinun pitää purkaa tunteesi ja sinun pitää nyt sitten aikuisena, jos joku siellä lapsena rikkoi sinua vastaan, niin sinun pitää nyt aikuisena oppia vihaamaan sitä ihmistä ja purkaa se viha sinusta ulos. Mutta mitä Raamattu sanoo meille Jumalan lapsille? Meitä ei ole määrätty vihaan, me olemme rakkauden lapsia. Ja kuinka äkkiä meidän pitäisi päästä vihasta irti? Sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Niin näistä psykologian keinoista, suurimmasta osasta niistä minun pitää sanoa samalla tavalla kuin Paavali monista asioista, että pois se jatkuva menneisyyden kaiveleminen. Mitä Herra sanoo? Vanha on kadonnut ja minä teen uutta. Meidän Jumalamme on voimallinen tekemään uutta, vaikka se sinun menneisyys olisi sellainen, että sinä olet orpo lapsi tai sinua on pahoin pidelty tai koulussa kaikki toiset on sorsinut sinua tai on se menneisyys kuinka ikävä tahansa, niin sana on silti voimassa, Herra tekee uutta. Mutta nämä psykologian keinot on sellaisia, että ne menneisyyden mätänevät haavat aina uudelleen tuoreesti perataan auki, eikä saada aikaan lopullista parantumista. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa myöskin tästä niin sanotusta sellaisesta sisäisen parantumisen, onko ne sitten kursseja vai seminaareja vai mitä ne on, niin jotkut minunkin lähellä olevat uskovat on käynyt niissä jo 15 vuotta ja minä sanon ihan suoraan, että ne ihmiset eivät tullut hullua hurskaammaksi. Jos ne ihmiset olisivat elämässään tiedostanut selkeästi, missä asiassa sisimmässä on katkeruus, missä asiassa on viha, missä asiassa on synti, ja olisivat aidosti tehneet parannusta, niin jos he olisivat saattaneet parantua yhdessä silmän räpäyksessä, eikä heidän tarvitsisi käydä pitkiä terapioita läpi.
Amen.
Ne on pitkällisiä prosesseja, joissa tuhlataan aikaa, tuhlataan sitä aikaa, joka pitäisi käyttää sielujen voittamiseen. Käyttää Herran palvelemiseen. Eli ajatellaan näitä asioita ja rukoillaan, että meillä alkaisi olemaan sellainen tilanne, että Kristuksen seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa olisi kaikkiin kysymyksiin vastaus. Myöskin näille ihmisille, joilla on mielen alueella ongelmia, niin seurakunnassa pitäisi olla apu heidän elämäänsä. Jos me ajatellaan, millä tavalla meillä hoidetaan mielisairaita tänä päivänä, niin sinne ihmiseen laitetaan niin kovat piikit, että ensimmäinen asia, mikä niiden piikkien vaikutus on se, että sen ihmisen sisin turtuu, se menettää synnin tunnon. Jos siellä ei vähänkään ollut omaa tuntoa tai synnin tuntoa, niin sen jälkeen, kun se hoitojakso on jonkun aikaa ollut päällä, niin se ihminen turtuu, se ei enää tule syntiseksi. Eli minun täytyy suoraan sanoa, että silloin se palvelee enemmän sielunvihollisen valtapiiriä. Menneenä vuosina minun vaimoni oli työssä vanhainkodissa ja siellä oli sitten siitä minun naapuristani nainen, jolla oli sellainen dementia ja oliko siellä sitten loppujen lopuksi Alzheimerin tautikin lopussa. Mutta hän oli tullut uskoon. Ja hän lauloi siellä vanhainkodissa ihanasti niille toisille potilaille hengellisiä lauluja. Hän hyräili niitä. Mutta mikä oli sen hoitohenkilökunnan, siis niiden johtavien hoitajien ja lääkärien ajatus? Tämä täti on saatava hiljaiseksi. Ja hänet vietiin sitten pakkopiikille ja hänestä tuli semmoinen apaattinen, synkkä hahmo, joka hyvin pian sitten ei enää kävellyt. Se oli siellä sängyn pohjalla ja sitten muutaman vuoden kuluttua kuoli pois. Eli hänestä tukahdutettiin se viimeinen, voisiko sanoa se oljen korsi, sieltä sydämen sisimmästä se kiitos- ja ylistyslaulu kuningas Jeesukselle. Ja se vaiennettiin hänen sisimmästään hoidon keinoin. Se olisi ollut parempi, että he olisivat sallineet hänen laulaa siellä. Toisetkin olisivat saaneet kuulla sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli ei olla liian sinisilmäisiä tämän maailman auttajiin nähden. Sieltä löytyy sellaisia asioita, jotka eivät kestä Jumalan sanan valossa. Ja jos sinä olet sairas, on se fyysinen sairaus, on se psyykkinen sairaus, mikä tahansa, niin minun neuvoni on sittenkin sinulle, pyri ainakin ensimmäiseksi etsimään apua Jeesukselta. Koettele loppuun asti ensin Jeesus-vaihtoehto. Kyllä minä ymmärrän sinun tilanteesi, jos sairaus on oikein vaikea, että on pakko mennä sinne lääkäriin, mutta joka kerta meidän elävinä uskovina täytyisi ensimmäiseksi kääntyä kuningas Jeesuksen puoleen. Eikä jättää sitä vaihtoehtoa viimeiseksi vaihtoehdoksi. Valitettavasti tänä päivänä se on aina lähes poikkeuksetta toisinpäin, että ihmiset käy sen kierroksen aivan loppuun asti. Ja sitten he ovat sen verenjuoksutautia sairastavan naisen asemassa, joka sitten tuli Jeesuksen luokse, kun kaikki omaisuus ja kaikki raha oli mennyt lääkärien kourissa, mutta apua ei tullut. Minä kohtasin joitakin vuosia sitten siellä Floridassa, siellä samassa kaupungissa, missä tämä rakas Markku-veli asuu, niin hengelliseen kokoukseen tuli nainen, joka sanoi, että rukoilkaa minun puolestani, että minä koko elämäni tein työtä ja minä säästin sinne vanhuuden päivän varalle, pistin rahaa paljon pankkiin, että minulla on sitten turva, kun minä jään eläkkeelle. Mutta sitten hän tuli sinne kokoukseen ja sanoi, että minä olen hyvin sairas ja kaikki rahat ovat menneet. Rukoilkaa te minun puolestani, että Herra parantaisi minut. Rahat oli mennyt, mutta apua ei ollut tullut. Sairaudessakin on se tietty raja, missä lääketiede enää voi auttaa. Ja sitten ainakin viimeistään on pakko turvautua Herraan tai kuolla pois. Nämä on hyvin kovia sanoja, mutta näin käytännössä käy. No ajatellaan sitä ihmistä nyt sen elämään. Se alkoi nuoruudessa jo säästämään aina joka tilistä sinne pankkiin. Jonkunlainen summa sitten niitä taaloja sitten, että siellä vanhuudessa on turva. Millä sanoilla minä kuvaisin tätä toimintaa? Minä voisin laittaa sen sellaisen nimittäjän alle, kun se on negatiivinen usko.
Joka kerta, kun hän laittoi sinne vanhuuden päivän varalle rahaa sinne pankkiin, niin hänen sisin odotti, että joskus tulee ne pahat ja ikävät päivät, ja sitten minä otan nämä taalat sieltä. Eli toisilla vielä selkeimmillä sanoilla kuvattuna, joka kerta, kun hän laittoi sinne tilille vanhuuden ja vaivan päivien varalle rahaa, hän odotti, että ne tulevat, niin se on sama asia kuin, että joka kerta ruumisarkkuun tuli yksi naula lisää. Negatiivinen usko löi aina se perkeleinen vasara sinne kirstuun aina yhden naulan lisää. Mutta jos me ajatellaan toisipäin, että hän olisi erottanut sitä tilistään kymmenykset Jumalalle ja olisi ollut vaikka lähettämässä lähetyssaaneja niillä rahoilla, niin mä luulen, että siellä olisi ollut ihan toisenlainen usko siellä elämän illassa. Ehkä hän ei olisi ollutkaan siellä rukousjonossa, vaan hän olisi saattanut olla joku teräsmummo Kristuksessa, joka olisi ollut kadulla todistamassa Herrasta. Minä olen nähnyt sellaisenkin teräsmummo, joka on todistanut Kristuksesta vielä vanhoilla päivillä. Siitä on muutama vuosi aikaa, niin olin Lahden kaupungissa, mua pyydettiin sinne, se oli semmoinen Jeesus-koti. Ja sitten siellä oli aina kerran viikossa evankeliumisilta. Ja sitten siellä oli sellainen mummo, joka oli paljon jo varmasti yli 80. Ja sitten hän sitten sanoi vaan mulle, että pysy sinä Jari täällä sisällä, että kohta tänne tulee ihmisiä, että minä hoidan tämän asian. Ja sitten sieltä vähän ajan kuluttua, niin sieltä tuli jokin nuori mies ja se toisen sivun vieressä, että rupee sä Jari nyt puhua tällä, että vielä hakee seuraavaa. Sitten meni vähän aikaa, niin sieltä tuli sellainen nuori somali mies sieltä ovesta ja hän oli vähän ihmeessä, että mistä ovesta hän tuli sisään. Ja minä selitin, että kyllä sä tulit ihan oikea paikka, että ei tässä ole mitään väärinkäsitystä tapahtunut. Ja niin sen illan aikana meni ihan tarkkaan muistaa, että olisiko se teräsmummu tullut ainakin 4 tai 5 ihmistä, jolle mä sain sitten kaikessa rauhassa puhua Jeesuksesta. Se oli niin kuin joku semmoinen vastaanotto, että aina ehkä 30 minuuttia yhdelle ja taas seuraava. Ja se mummo toi ne kaikki yksinään. Ja sitten siellä oli ehkä 5-6 nuorempaa siellä kadulla, mutta ei ne tuonut ketään siitä ovesta. Niin mä voin ihan hyvällä omalla tulla sanoa, että mä oon nähnyt teräsmummon Kristuksessa. Hän oli lihassa heikko ja ehkä hänenkin olemuksessa oli jo jotain raihnaisuutta, mutta hänessä oli se toinen henki, hänessä oli uskon henki ja sieltä tuli sieluja sisälle. Ei me niitä kaikkia saatu sinä päivänä johdetuksi pelastukseen, mutta me saimme kylvää heidän sisimpäämme elämän sanan. Ja jäädä rukoilemaan ja rukouksin kastelemaan se sana, että ne ihmiset eräänä päivänä löytävät Herran pelastajanaan. Eli uskossa voi olla taas tämä miinusnapa, ojentautuminen negatiivisella tavalla. Eli käyttäen usko kääntäisi se ylösalaisin toimien väärinpäin, mitä Jumalan sanan linja on. Ja jos sen uskon käyttää väärin, niin silloin, niin kuin sana sanoo sen toisilla sanoilla, joka lihansa kylvää, hän turmeluksen niittää. On siis olemassa 2 kylvöä, on kylvö henkeen ja kylvö lihaan. Ja se, mikä kylvetään sinne henkeen, siinä on se ne Kristuksen, ne jumalalliset asiat, mutta se, mikä kylvetään lihaan, niin sillä näyttämöllä on sieluvihollinen saatana. Ja se on kirjoitettu uskoville kylvö henkeen, kylvö lihaan. Ja minun sisimpäni janoaa sitä, että me löytäisimme sen kylvön sinne henkeen. Sitten Raamattu määritteli ainakin 2 murhetta. Jumalan mielen mukainen murhe, se koituu parannukseksi ja se koituu elämäksi. Ja sitten Raamattu puhuu maailman murheesta, joka synnyttää kuoleman. Siis Jumalan mielen mukainen murhe, se tuo parannuksen ja siitä seuraa elämä. Ja maailman mukainen murhe vain lisääntyy, joka synnyttää kuolemaa. Ei siinä välttämättä suoranaisesti puhuta fyysistä kuolemasta, vaan hengellisessä mielessä alkaa kuolletila, jos maailman murhe valtaa uskovankin sisimmän. Eli nyt täytyisi taas nähdä positiivinen ja negatiivinen napa, jos sinun elämässäsi on murhe. Onko se murhe Jumalan sinne asettama? Onko se esimerkiksi tuska kadotetuista sieluista esirukouksen hengessä? Vai kannatko sinä sisimmässäsi murhetta, joka on tästä maailmasta? Se on vaarallista kantaa sellaisia murheita, jotka ovat tästä maailmasta, sillä vääjäämättömästi hengen elämän laki toimii ja se murhe koituu kuolemaksi. Eli jos tänään on nyt joku, jonka sisimmässä on murhe, niin varmistaudu siitä, että se, jos siellä on murhe, niin se on Jumalasta. Ja jos ei se ole Jumalasta, jos se on tämän maailman murhe, jos se on elatuksen murheet, huolet, mitä tahansa, niin jos se on tästä maailmasta, niin silloin sanoudu siitä irti, että temppeliin tulee Kristuksen läsnäolo ja että ne perkeelliset ruumisarkun naulaamiset loppuu siellä sisimmässä. Että siellä alkaa elävä usko voittamaan. Minä puhun nyt aika suoraan tänä päivänä, mutta minä koin, että on sellaisia kypsiä kristittyjä, joilla minä voin sanoa nämä asiat suoraan. Eli jos siellä on vääränlainen murhe, se on ajettava sieltä temppelistä ulos. Jos siellä on saatanallinen murhe tästä maailmasta, turhia asioita, niin ne turmelevat silloin sitä elävää uskoa. Ne on juuri niitä syöjäsirkkoja ja kalvajasirkkoja ja tuhosirkkoja, jotka ovat nakertavassa siellä Pyhän Hengen temppelissä pois jumalallisia asioita. Ja mitä siellä sitten, kun siellä on murhetta, niin hyvin usein siellä on sen sitten niitä sisaruksia. Silloin siellä on epäuskoa. Ja hyvin usein siellä, kun siellä on murhe, niin siellä on myöskin syytös. Ja mitä Raamattu sanoo syytöksestä? Ensin näin päin, kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Ja toisinpäin käännettynä, jos siellä sydämessä on syytös, niin silloin se vie sitä uskallusta Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli jos kuvataan vielä toisilla sanoilla, sellaisen ihmisen, jonka sisimmässä on syytös, on vaikea rukoilla voimallisia uskon rukouksia. Sellaisen ihmisen on vaikea olla elävän Jumalan työtoverina Kristuksen välikappaleena. Se syytös aiheuttaa hänelle sellaisia asioita, että hän ei voi nousta sille tasolle hallitsemaan Kristuksen kanssa, jossa hänen paikkansa on, missä hänen kuuluisi hallita. No nyt sitä syytöstä voidaan vielä jakaa osa-alueisiin. On syytöstä, joka johtuu synnistä. Eli eletään synnistä, ja siihen syytökseen ratkaisu on se, että pistetään se synti pois, tehdään parannusta, ja silloin se uskallus Jumalaan tulee takaisin. Mutta sitten on se toinen nimittäjä, on syytös, joka on aiheetonta. On paljon meidän keskellämme uskovia, jotka on tietyn synnin saanut anseeksi, ja sielunvihollinen käy niissä samoissa asioissa vielä siellä 5 tai 10 vuoden päästä taas uudelleen ja uudelleen syyttämässä. Ja silloin se sielun vihollinen on siellä laittomasti. Jos veri on puhdistanut, niin sinä olet saanut. Jos sinä olet tunnustanut ja hyljännyt sen synnin, niin silloin veri on puhdistanut sinun sisimpäsi ja sinä olet saanut syntisi anteeksi. Ja jos sen jälkeen saatana tulee syyttämään sinua, niin sinun täytyy nousta siihen sotarintaan ja sanoa, että mene pois edestäni saatana. Väisty syyttävä henkivalta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sen on pakko silloin väistyä. Eli on kasvettava tässä uskossa, eikä antaa sille syyttävälle henkivallalle sijaa siellä sisimmässä. Kyllä se täällä jossakin mielessä oli jo esillä tänään, että sielun vihollinen saatana käy meidän ympärillämme kuin kiljuva jalopeura. Ja yksi sen aseista sen valheen ohella on se, että se käy syyttämässä Jumalan valituita. Ja se syytös on torjuttava. Siitä on otettava yliote Jeesuksen Kristuksen nimessä. Muuten siellä on se uskalluksen puute, ja silloin ei kuljeta siinä voittosaatossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli se, jos mä sanoisin näin, että jos joku vanha synti painaa sinua, josta sinä olet jo tehnyt parannuksen, ja veri on se jo puhdistanut, niin jos se vielä jostakin syystä syyttää, sielun vihollisen henkivallan yllyttämänä tai jostakin sydämen sisimmän heikkoustähden, niin sitten täytyy vaan rukoilla, että se Jeesuksen veren voima tekee sen asian vielä syvällisemmin sinun sisimmässäsi. Se on merkki, että siellä sisimmässä on jotain jäänyt kesken. Joskus on sellaisia vaikeita syntiä, syntikysymyksiä. Ja ihmisillä on vaikea jaksaa uskoa niitä anteeksi. Mutta sana ei ehkä ihan suoraan niin päin opetakaan, että tarvii jaksamalla jaksaa ne uskoa, vaan miten päin sana sanoo, uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Kun sinulla on usko Jeesukseen, niin se syntien anteeksi antamus on hyvin pitkälle sellainen automaattiasia. Kun sinä uskot Jeesukseen, niin se anteeksi antamus siellä sinun sisimmässäsi voimistuu ja luottamus Jumalaan kasvaa. Ettei pidä yrittääkään ponnistaa sillä tavalla, että jaksanko minä uskoa sen synnin anteeksi, vaan on kysymys vain siitä, että minä heittäydyn sinne elävän veden virtaan ja alan uskomaan Jeesuksen sellaiseksi, kun hän on lunastajaksi, vapahtajaksi. Ja meitä uskovia lohdutetaan tai kannustetaan hyvin voimakkaalla sanalla, sanotaan Jeesuksesta, hän on vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Se on ikään kuin alleviivattu siellä sanassa, että hän on erityisesti meidän uskovien vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Eli jos siellä on se syytös, niin sä voit vedota tämän sanaan, että Jeesus, sinä olet varsinkin juuri minun uskovan vapahtaja. Ei mitään henkilökohtaisesti nyt ottaa tämä sana, että Jeesus, olet juuri minun vapahtaja, juuri tässä hetkessä. Minä olen uskossa ja juuri minun vapahtaja, varsinkin nyt tässä hetkessä sinä olet. Että se sana tulee siellä sisimmässä lihaksi, että siinä on se elämän voima. Minä huomaan niin kuin isä meidän rukouksenkin rukoilemisesta, että se liian monen niin kuin uudesti syntyneenkin uskovan elämässä, se menee täällä pään yläpuolella vain uskonnollisena liturgiana. Ja uskova ei ymmärrä laittaa sinne omaa elämäänsä siihen rukoukseen, eikä sisäistää sitä rukousta täällä sydämen tasolla. Rukoillaan vain monotonisesti isä meidän rukous, niin kuin siellä jossakin kirkossa jumalattomat rukoilee, ja se menee päiden ylitse. Se täytyy sisäistää täällä, että Jumalan tahto on, että me rukoilemme, että hänen tahtonsa tapahtuu juuri täällä minun sisimmässäni täällä maan päällä. Ja koko minun elämässäni, että se tapahtuu täällä maan päällä. Ja että hän tulee pyhitetyksi minun sisimmässäni. Ei vaan yleisellä tasolla koko seurakunnan elämässä, vaan että persoonallisesti juuri minun kohdalla. Eli on omistettava nämä asiat, mitkä isä meidän rukouksiin mainitaan henkilökohtaisesti omalle kohdalle ja sisäistettävä ne. Kun seuraavan kerran rukoilet isä meidän rukousta, niin sisäistä ne asiat, että sä olet juuri itsellesi anomassa niitä asioita. Ja joku voi sanoa, että se on itsekkyyttä, mutta siihen taas sanon Paavalin sanoa, että pois se. Kyllä jokainen Jumalan lupaus on jokaiselle Jumalan lapselle, ja me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Me saamme yksilöisesti uskoa sanan omalle kohdallemme todeksi ja elää jokaisesta lupauksesta juuri henkilökohtaisesti. Ettei sana olisi vain yleisellä tasolla meidän keskellämme. Jos me ajatellaan sitä Raamatun väärennöstä, niin uuden käännöksen tekijät eivät voineet kääntää sellaista Raamatun kohtaa kuin Kristus teissä kirkkauden toivo. He halusivat johtaa sen käännöksen sinne vinoraitoille, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Eli viedä sen vähän siitä totuudesta sivuun, että Kristus siellä Pyhän Hengen temppelissä on kirkkauden toivo. Eikä vaan siellä, tai ei siellä sakramenttien keskellä, ulkoisten liturgioiden keskellä. Sillä hän ei asu käsin tehdyissä temppeleissä, vaan hän asuu siellä temppelissä, jonka hän on luonut sinun ruumiissasi. Mutta tietysti sitten kokonaisuutena seurakunta on myöskin temppeli. Ja siellä hän asuu meidän keskellämme. Niin kuin eilen julistin, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Kristus teissä. No nyt me voidaan omistaa se toisinpäin tänä iltapäivänä tässä kokouksessa. Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja ihan vapaasti saat sen vielä sanoa niinkin. Kristus minussa kirkkauden toivo. Omista sinne temppeliin sisälle. Kristus minussa kirkkauden toivo. Omista sinne temppeliin tänään sisälle, että hän on vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, niin voit laittaa sen myöskin yksikkömuotoon. Hän on juuri minun vapahtajani, minun sisimmässäni, varsinkin minun vapahtajani. Etkä tee mitään väkivaltaa Jumalan sanalle. Sitä sanaa puhuu meille henkilökohtaisesti. Niin kuin eilen puhuin siitä, että hän on nimeltä kutsunut, niin hän myöskin puhuu meille yksilöllisesti, henkilökohtaisesti. Juuri tänä päivänä hän on voimallinen puhumaan meidän sinne Pyhän Hengen temppeliin, sinne sisimpään, totuuden ja toimen sanoja. Sitten on asia, mikä vaikuttaa siihen, että me opimme erottamaan asiat, mitkä ovat Jumalasta, mitkä ovat sielun vihollisesta. Niin voisi sanoa, että yksi semmoinen pääavain siihen kysymykseen on se Raamatun kohta, jossa sanotaan, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen, ja nivelet ja ytimet ja kaikki ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli jos sana ei pääse jostakin syystä tunkemaan meidän sydämemme läpi ja eroittamaan sielua ja henkeä toisistaan, niin silloin siellä sydämessä on se vaellus sellaista epävakaata. Eletään silloin, ollaan niin kuin Jaakob, kun se kirjoittaa, että on meren aallon kaltainen. On epävakaisuutta. Silloin rakennetaan hiekalle. Ja mistä se johtuu se asia, että jos sana ei eroita sielua ja henkeä toisistaan, niin mitä siitä seuraa? Ensinnäkin siitä seuraa tunneperäinen vaellus. Ja sitten siitä seuraa se, että sielun vihollinen toimii sielun kautta. Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja nyt jos se sana ei ole tunkenut lävitse, erottanut sielua ja henkeä, niin sillä näyttämöllä on vielä riivaajia jäljellä. Joku voi olla tämän asian jo kuullut, mitä sanon sen uudelleen, että liian moni uskova elää tässä ajassa tunneperäisesti, vaeltaa sielullisesti. Ja tätä ihmisryhmää minä kutsun sukellusvenekristityiksi. He nousevat aina viikonlopuksi pinnalle, kun on hengellisiä kokouksia, ja kun arki tulee siellä, niin se sukellusvene alkaa pikkuhiljaa menemään pinnan alle, ja taas kun viikonloppu lähestyy, niin se sukellusvene alkaa nousemaan. Mutta mitä sana sanoo? Tulkaa. Arjenkin keskellä siellä elämän tilanteissa, että siinä on Pyhän Hengen tuuli, ja sinä menet eteenpäin. Ettei se Kristuksen läsnäolo rajoittuisi siihen, että sinä koet hänet Herrana ja vapahtajana ja elämän antajana vain hengellisessä kokouksessa. Vaan että siellä kotona, kun sinä tiskaat astioita tai vaihdat vaippoja tai sitten olet jossakin ajallisessa työssä, niin sinä koet myöskin siellä, että Kristuksen voima ja voitelu vaikuttaa. Antaa sinulle viisautta, antaa tietoa, antaa ymmärrystä, antaa rakkautta, lempeyttä, pitkämielistä niitä ihmisiä kohtaan, kenen kanssa sinä työtä teet. Ettei se voima hiipuisi, kun sinä lähdet hengellisestä kokouksesta pois. Pikemminkin päinvastoin hengellisen kokouksen tarkoitus tulisi olla vahvistaa meitä elämään voittajana siellä arjen keskellä. Jos se Kristuksen eläminen todeksi onnistu siellä arjen keskellä, niin silloin me olemme sukellusvene kristittyjä. Me kestämme pystyssä vain hengellisessä kokouksessa. Meistä jokainen ymmärtää, että täällä hengellisessä kokouksessa on paljon helpompi sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. On paljon helpompi sanoa se toisille velille ja sisarille, kuin sanoa se sille läheiselle jumalattomalle työtoverille rohkeasti tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herra. Tai tunnustaa se jollekin ihmiselle kadulla, niin se on monta kertaa vaikeampaa. Mutta se tulisi tehdä. Jeesuksen Herraus tulisi tuoda siellä arjenkin keskellä julki. Aidosti, oikeasti. Sillä se sana on hyvin vakava, joka sanoi, että Jeesus sanoi, että jos joku kieltää minut ihmisten edessä, niin minäkin kiellän hänet isäni enkelten edessä. Ei tietenkään niin, että sinun on pakko mennä kadulla, kun ihmisiä tulee vastaan nyt sitten suuressa pelossa kertomaan jokaiselle, että Jeesus on minun Herrani. Ennen kaikkea on kysymys siitä, että kun se sinun uskosi jollakin tavalla tulee esille, niin sinä et kieltäisi sitä uskoa, vaan sinä tunnustaisit värisi, että sinä tunnustaisit tämän positiivisen veren navan, tunnustaisit, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja hän on kuninkaani. Ettei se siellä, ja monta kertaa minä näin sen niin, että kun siellä uskovien ryhmässä joku alkaa todistamaan Jeesuksesta, niin liian usein käy se, että toiset alkavat häpeilemään. Toiset alkaa katselemaan kengän kärkiä, että voi kun se lopettaisi. Mutta miten se pitäisi olla, niin toisten pitäisi rukoilla, että Herra, anna nyt, että tulee lisää löylyä tähän asiaan, lisää todistuksen voimaa, lisää veren voimaa. Ei ne sielut pelastu, jos me katsellaan kengän kärkiä ja hävetään silloin, kun joku toinen todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Kyllä se Kristuksen ruumiin ykseys tulee nimenomaan siellä julki, että me tuemme ja autamme toinen toistamme tässä työssä, emmekä häpeä Jeesusta myöskään ihmisten edessä. Jos me kiellämme hänet, niin hän on kieltävä meidät Jumalan enkelten edessä. Elävä usko on tunnustavaa uskoa. Ympäristön tulee tietää, että sinä olet uskossa. Eikä vain se, että sinä huulillasi sanot, että Jeesus Kristus on Herra, vaan että sinun elämä myöskin todistaa niille ympärillä oleville ihmisille, että siellä sinun temppelissä herraus on vaihtunut, perkeleen valta on kukistettu ja Jeesus on kuningas siellä temppelissä. Että ne teot myöskin todistavat, että Jeesus Kristus on Herra ja kuningas. Jos me sanomme niille jumalattomille ihmisille, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja meidän teot puhuvat aivan toista, niin ne eivät saa uskottavaa vaikutusta, uskottavaa kuvaa Jeesuksesta. Niin kuin eilen sanoin siitä, että kun ne maailman ihmiset tulevat maistamaan meitä, joissa riippuu se hedelmä siellä viinipuun oksilla, niin jos siellä ei olekaan se todellinen hedelmä, jos siellä on jäljellä enää vain mätä kuiva rusina, niin ne saavat väärän kuvan Kristuksesta Jeesuksesta. Niiden pitäisi päästä maistamaan tuore, elävä, aito Kristuksen hedelmä. Että ne voivat tulla siihen loppupäätelmään, Jeesus Kristus on Herra, Jumalan hyvyys vetää minua parannukseen. Mutta jos siellä on vain mätä, kuiva rusina, niin silloin minkälainen se maailman ihmisen johtopäätös silloin on? Mä ajatellaan nyt sellaista uskovaa, joka on rakastunut tähän maailmaan. Ja sitten se maailman ihminen, se jumalaton ihminen tulee maistamaan sitä uskovaa, sitä hedelmää sieltä viinipuun oksalta. Niin hän vähän aikaa maistelee sitä ja sitten se sylkäsee sinne kadun viereen ja sanoo, että tässähän maistuu se sama maailma, mikä minussakin on. Ja se jatkaa edelleen jumalatonta elämäänsä. Ja se jatkaa sitä sen uskovan, kelvottoman vaelluksen tähden, todistuksen voiman, elämän todistuksen puutteen tähden. Sitten on hyvin tärkeä alue, missä miinus ja plussa kohtaavat. Ja erikoinen rakkauden koitinkivi on niissä perheissä, joissa toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei. Tai sitten siellä voi olla lapsista osa uskossa, tai siellä voi olla lapsia uskossa, vanhemmat ei. Ja oli se missä muodossa tahansa, niin siellä on se, voisiko sanoa, se kaikin totisin kovin kenttä. Ja ennen kaikkea siellä sana sanoo sen niin päin, jos siellä on uskomaton aviomies, että se uskomaton aviomies, se mies tulisi voitetuksi vaimon vaelluksen kautta Kristukselle Jeesukselle. Siellä ei sanotakaan niin, että siellä pitää olla paljon sanoja. Minä koen, että monessa perheessä, missä mies ei ole uskossa, niin se on aivan riittävästi kuullut sanoja. Ne eivät enää vaikuta, mutta jos siellä rakkaudessa tapahtuu läpimurto, rakastetaan ehdoitta, niin silloin se ihminen kääntyy. Minä muistan kokouksen, minä sanon aika suoraan, niin Jyväskylässä oli kokous. Ja silloin se Gordon Binning oli siellä saarnaamassa ja sitten siihen rukousjonoon tuli sisari, joka oli 10 tai 15 vuotta, joka kerta kun hän lähti kokoukseen, oli pakottanut sitä miestä, että sun pitää nyt lähteä sinne. Aina kun se kokousaika lähestyi, niin se jankutus alkoi jo sitten monta tuntia tai päivää aikaisemmin. Ja sitten kun hän tuli siihen, Binning ei ollut koskaan nähnyt sitä, niin Binning sanoi hänelle, että jos sinä haluat miehesi taivaaseen, niin lopeta se jankuttaminen. Ja mitä siinä tapahtui? Hän teki parannuksen ja sitten kun hän seuraavan kerran ei jankuttanut mitään eikä painostanut, niin se mies tuli seuraavan 3 viikon aikana, se tuli jo ensimmäisen kerran kokoukseen. 15 vuotta oli kulunut, jankutus ei auttanut, mutta kun rakkaus laskeutui, niin se teki 3 viikossa tehtävänsä. Sitten minä olin perheessä, jossa uskon sisar oli uskossa ja mies ei ollut. Ja aina kun se mies tuli sieltä raskaan työpäivän jälkeen sinne sisälle, silloinkin kun minäkin olin siellä, niin se tapahtui silloinkin, siksi minä voin kertoa siitä. Niin hän laittoi ylistyslaulukasetin sinne koneeseen ja täydet volumit päälle. Ja minä tiesin heti, että tämä on nyt pakkosyöttö, tämä ei toimi. Ajatelkaa, mitä se voimakas ylistyslaulu tekee jumalattomalle ihmiselle. Ei se vedä häntä parannukseen, hän menee lukkoon. Koska hänessä on toinen henki, ja ne henget alkavat reagoimaan siellä. Se on sellaista pakkosyöttöä ja ärsytystä. Sen takana ei ole rakkautta. Se on halu pakolla yrittää käännyttää tämä ihminen Kristukselle. Ei tästä ole kauan aikaa, kun... Oliko se tuolla jossakin Länsi-Suomessa, niin... Tuli nainen kokoukseen, joka sanoi, että minä pakotin mieheni tekemään uskon ratkaisun. Ja minä sanoin hänelle yhtä kovilla sanoilla, ja tässä ja nyt tee heti parannusta, että siitä ei tullut mitään muuta kuin käännynnäinen. Sellaisessa tilanteessa hän oli pakottanut miehensä tekemään uskon ratkaisun, kun joku siinä lähellä oleva mies oli kuollut maksakirroosiin, niin hän oli sitten sanonut, että nyt sun on pakko tehdä parannus tai sulle käy samalla tavalla. Ja hän oli saanut sitten sen ihmisen sinne lumpiot lattialle ja pakottanut hänen rukoilemaan syntisen rukouksen. Mutta onko sillä merkitystä, jos se rukous ei tule sieltä sydämestä, jos se ihminen ei sisimmästään halua kääntyä? Ja minä sanoin hänelle ihan suoraan, että sinun on pyydettävä sitä mieheltä anteeksi sitä sinun pakkokäännytysyritystäsi. Muuten se jää semmoisiksi käännynnäiseksi, eikä tästä hommasta tule mitään. Mutta nämä asiat voi olla myöskin toisinpäin, että te sisaret nyt koe, että minä syyllistän. Monta kertaa se on myöskin toisinpäin, se on aivan samalla tavalla. On se painostus. Pakolla me emme saa ihmisiä sinne valtakuntaan sisälle, se on rakkauden valtakunta. Tarvitaan paljon rakkautta. Ja siellä perhepiirissä, niin siellä ei ole kysymys kovinkaan usein siitä, että siellä sanoja puuttuisi. Siellä on puhuttu evankeliumista jo aivan riittävästi. On kysymys siitä, että siellä täytyy tapahtua rakkauden alueella muutos, että se uskomaton puoliso voi kääntyä. Tarvitaan rakkauden vallankumous. Ja siellä pitää kysellä sitten, on se kumpia päin tahansa sitten, että se puoliso ei ole uskossa, niin siellä pitää rehellisesti kysellä Jumalalta, että miten minä voin rakastaa? Mitä minun pitää tehdä, että se muutoksen voima alkaa vaikuttamaan tässä aviopuolisossa? Ja kyllä Jumalan pyhä henki puhuu tässä ajassa. Kyllä meillä on hengellisessä kokouksessa monta kertaa ihania todistuksia. Tästä on ehkä vuosi aikaa tai jotakin. Eräs sisar tuli pyytämään tällä alueella esirukousta, että se aviopuoliso tuli uskoon. Ja me käytiin kaikki asiat sitten, voisiko sanoa ihan järjestelmällisesti läpi, että miten pitää toimia, miten pitää rukoilla, miten pitää rakastaa. Siellä oli myöskin sitä sellaista pakkosyöttöä ollut ja kaikkia mykkäkoulua ja kaikenlaisia asioita. Ne käytiin kaikki läpi. Ja sitten noin puolen vuoden kuluttua hän soitti, että minä en voi uskoa tätä todeksi, että nyt minun mieheni on uskossa. Siellä tapahtui muutos. Kyllä minun mielestäni, jos ja kun niin se uskovan aviopuolison, niin kyllä hänen pitäisi silloinkin puhua, vaikka se jumalaton alkaisi leikkimään mykkäkoulua. En minä koe sitä kristilliseksi käytökseksi, että jos uskova alkaa leikkimään mykkäkoulua, vaikka se avioliitto tai perhe-elämä olisi kuinka vaikea tahansa, niin kyllä normaalit asiat pitää puhua. Minä kävin keskustelua erään aviopuolison kanssa, erään miehen kanssa, jonka vaimo on semmoinen, että sitä ei oikein tiedä. Se on semmoisessa kirkollisessa piireissä, että onko se uskossa vai eikö se ole. Ja sitten siellä oli jatkunut sitä mykkäkoulua jo jonkun aikaa, ehkä muutama viikko tai mitä se nyt oli, tai viikon tai jotain päivä, kuitenkin suhteellisen pitkä aika. Ja sitten oli joku tärkeä asia, mikä tuon miehen sitten piti välittää tuolle vaimolleen, kun se mitään vastannut, niin se sanoi sille, että jos et muuta voi, niin heiluta vaikka korviasi, että mä tiedän, että oot ymmärtänyt tämän asian. Ja sitä petti pokka ja sen jälkeen se alkoi puhumaan, se alkoi nauraa, se ei kestänyt sitä, kun pyydettiin heiluttamaan korvia. Eli se rakkaus voi antaa sellaiset sanat, että muutoksen tuuli puhaltaa. Ja kristityillä, meillä uskovilla, tulisi olla se halu käsitellä asiat, ojentautua kirjoitetun tekstin mukaan. On sitten kysymys avioliitosta tai koko meidän elämästämme, niin kyllä Raamatun ohje velvoittaa meitä, että älkää pahaa pahalla kostako. Jos siellä avioliitossakin se jumalaton ihminen tekee pahoja asioita, jos se uskova menee siihen sieluvihollisen narutukseen, että hän alkaa maksamaan samalla mitalla tahansa takaisin, niin sitä kauemmaksi menee pelastus siitä uskomattomasta aviopuolisosta. Jos me alamme kostamaan pahaa pahalla, niin siitä, se on niin kuin lumivyöri. Ne ensimmäiset pahat sanat, kun se toinen sanoo, tai kerrotaan tällainen vertaus, toinen heittää pienellä lumipallolla, toinen heittää vähän isommalla takaisin. Se on niin kuin lumivyöry, kun se tulee sieltä ylhäältä. Se on pieni pallo, kun se lähtee, mutta kun se tulee sinne rotkoon, niin se tappaa jo ihmisiä, se on niin iso. Se tulee isoksi äkkiä. Eli kristityn pitäisi nopeasti ottaa Kristuksen mieli siellä vaikeissa tilanteissa. Silloin kun negatiiviset tunteen purkaukset on tulossa ja on halu kostaa pahaa pahalla, niin silloin pitäisi sen hengen hedelmän nousta esille. Minä hillitsen itseni Jeesuksen mestarini tähden. Eli itsensä hillitseminen on hyvin tärkeä asia. Se on osa-alue hengen hedelmää. Hillitä itsensä niissä vaikeissa tilanteissa. Jos siellä ei hillitse itseänsä ja jatkuvasti kostetaan paha pahalla, niin ne asiat tulevat aina vain monimutkaisemmiksi ja vaikeaksi käsitellä. Eli aina on paras siellä Pyhän Hengen temppelissä, että sinä otat yliotteen sieluvihollisesta saatanasta ensimmäisessä erässä. Mikä on siinä se viisaus? Jos sinun sisimmässä nousee kiivastus, kostaa paha pahalla ja sinä päätät, että minä hillitsen itseni ja minä voitan tämän koston hengen tässä ja nyt, niin silloin siellä ei toista erää tule lainkaan. Mutta jos siellä tulee toinen ja kolmas ja neljäs erää, niin sitten sinun on jo vaikeampi ottaa siitä sieluvihollisesta saatanasta yliotetta. Eli aina pitäisi nämä negatiiviset asiat, negatiiviset tunteen purkaukset, pahan pahalla kostaminen, kaikki ne semmoiset asiat torjua heti alkuunsa. Pyhityselämässä on hyvin korkea taso. Tavoite on meille jokaiselle hyvin korkealla. Siellä sanotaan, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Jos me ollaan täällä tänään rehellisiä, niin meistä jokainen joutuu vielä tunnustamaan, että ei minun ajatusmaailmani niin pyhä vielä ole, että eikö siellä joskus olisi myöskin sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole kuuliaiset Kristukselle Jeesukselle. Ja mitä sitten puhuu meille, jos me tulemme jokainen tähän johtopäätökseen, jos Jumala näkee jokaisen sydämen, niin se tarkoittaa sitä, että vielä on parantamisen varaa, vielä on kilvoiteltava, vielä on lisää etsittävä Herraa. Jos me ajattelemme Paavalia, mitä hän sanoi kaiken sen jälkeen, kun Jumalan työ oli hänen kauttaan menestynyt, pakanakentillä oli syntynyt seurakuntia, hän oli kirjoittanut paljon kirjeitä, niin hän sanoi semmoisena niin kuin tilinpäätöksenä, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. En koe sitä vielä saavuttaneeni. Meillä on aina varaa kurottautua Jeesusta kohti. Pyhityselämässä on aina varaa mennä eteenpäin. Se on kaikkein vaarallisin hengellisen elämän taso, että ihminen tulee johonkin tiettyyn uskon tasoon, tiettyyn pyhityselämän tasoon ja päättää, että tämä taso riittää minulle. Niin silloin siinä on jo lähtölaskenta alkanut taaksepäin menolla. Jumalan tahto, niin mennään aina eteenpäin tällä kaidalla tiellä, että pyhitys lisääntyy. Jos pyhitys ei lisäänny, jos jumalalliset asiat ei lisäänny, niin silloin se sana ei ole täyttymässä, joka sanoo, minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa minussa. Minä ainakin julistajana odotan sitä, että pyhityselämä meidän keskellä etenisi niin pitkälle, että kuolleet heräävät ja rammat nousevat. että se menisi niin pitkälle. Koska on kysymys Jumalan pyhyydestä. Kyllä ne kuolleet herää ja rammat nousee sen jälkeen, kun täysi Jumalan pyhyys on laskeutunut meidän keskellemme. Puhutaan ennalleen asettamisesta. Niin kuin kaikki asetetaan Kristuksen ruumiissa ennalleen, niin silloin siellä on myöskin täysi voitelu. Kun minä aloin tämän julistajan tehtävää, niin sitten oli semmoinen vanhempi veli minun mukana, niin sitten hän jossakin kokouksessa, kun oli paljon sellaisia opinkiistoja, niin sitten hän sanoi semmoisena, voisiko sanoa viisaana, loppukaneettina sitten sille joukolle, joka sillä kertaa oli kuuntelemassa, että hän rykäisi ja sanoi, että minä olen sitä mieltä, että sitten kun kuolleet herää ja rämmät nousevat, niin ei niin paljon keskustella siitä, mikä on oikea oppi, vaan se nähdään ja koetaan käytännössä. Ei tarvitse lyödä peistä, vaan se Jumalan voima todistaa sen puolesta, mikä on oikea oppi. Mikä on oikea, mikä on totta, mikä on kunnioitettava ja rakastettava Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalan henki silloin, Jumalan voima tunnustautuu siihen mukaan, mikä on oikein. Eli pyritään määrittelemään valtapiirit, mikä on sieluvihollisesta, mikä on Jumalasta. Ja pyritään siellä sydämen temppelissä pitämään tontti puhtaana, että sieluvihollinen ei siellä saa otetta meistä. Siellä on se taistelu täällä sydämessä. Sydämestä lähtevät haureudet, sieltä lähtevät murhaamiset, sieltä lähtevät varastamiset, sieltä lähtevät pahat ajatukset. Siellä on otettava yliote asioista. Se mitä täällä sydämessä tapahtuu, se pitkässä vaelluksessa, pitkässä juoksussa, niin se koituu myöskin tekojen tasolle. Jos täällä sisimmässä saa haureusvallan, niin vääjäämättömästi hengen lakien mukaan se ennen pitkää myöskin tulee tekojen tasolle. Kyllä ne aviorikokset, niin monta kertaa se aviorikos on tehty jo monta kuukautta aikaisemmin siellä sydämessä, ja sitten tulee vasta fyysinen lankeemus. Eli siinä hengellisessä elämässä on annettu periksi, ja sana taas sanoi, että älkää antako siinä vaelluksessanne periksi. Ei saa antaa sille haureudelle valtaa. Kyllä se sittenkin se, vaikka se sananlasku on tästä maailmasta, että jos antaa pirulle pikkusormen, niin se vie koko käden, että jos alkaa leikittelemään väärillä asioilla, niin ne alkaa vallata ihmisen. Sana varoittaa meitä myöskin siitä, että älkää antautuko tutkimaan saatanan syvyyksiä. Tämä on ollut monen julistajan lankeemus, tämä on ollut monen uskovan lankeemus. On kiinnostuttu liian pitkäksi aikaa, liian paljon pimeistä asioista. Jos niitä saatanan syvyyksiä alkaa tutkimaan, niin niitä riittää loputtomiin. Minun sisintäni jotenkin kosketti muutama vuosi sitten eräs sisar, kun se toi mulle kasetin ja sanoi, että tee Jari äkkiä tästä kopioita. Ja mä kysyin, että no mitä tässä kasetissa nyt sitten on? No siinä on sanoma pedon merkistä, että se pitää viedä äkkiä uskoville. Ja minä sitten kysyin, että no miten se nyt oikein on, että kun ne lähti sieltä tyhjän haudan ääreltä ne ensimmäiset todistajat, niin lähtikö ne saarnaamaan sanomaa pedon merkistä? Ei. Ne lähti saarnaamaan, että hän on ylös noussut ja hän elää. Kristuksen ruumiissa käy aina uudelleen ja uudelleen sellaisia aaltoliikkeitä, että joku uskova syttyy pimeille asioille ja tulee pakko mieleen, että tätä ja tätä asiaa on nyt pakko viedä. Ja sitten siinä valitettavasti käy samalla tavalla niin kuin Marjalle ja Joosefille, että kun he olivat kulkeneet 3 päivää Jerusalemista pois, niin he havahtuivat, että Jeesus ei ollut matkaseurueessa. Jos uskova lankeaa näihin pimeisiin asioihin ja viemään niitä eteenpäin, niin Jeesus niin kuin ikään kuin putoaa sitä matkaseurueesta pois. Sitä silloin on jo menty ja langettu sinne syrjäpoluille, joita Herra ei ole ennaltaan raivannut. Ja on palattava terveeseen kristuskeskeiseen elämään takaisin. Eli pimeistä asioista riittää se perustieto. Voisi sanoa karkeasti, että niissä raameissa, mitä sana niistä asioista puhuu. Ei sitä tarvitse jotain spiritismia niin syvällisesti tietää, kun joku ihminen on sen vallassa, niin tiedostaa vaan sen, että tämä ihminen on spiritismin vallassa ja käskee sen hengen lähtemään Jeesuksen nimessä. Ei sieltä tarvitse niin hirveän syvällisesti sitten ruveta vuntsaa, että millä tavalla se henki toimii ja miten se on se ihminen siinä ollut se hengen alaisuudessa käyttänyt sitä. Ei meidän tarvitse kaikkia sellaisia asioita tietää. Siinä aatamilaisessa luonnossa on uteliaisuuden halu. Ja valitettavasti se uteliaisuuden halu on väärin asioihin. Minä muistan erään perheen, jossa äiti oli hommannut videon, David Wilkersonin videon, risti ja linkku veitsi. Ja siinä on paljon evankeliumin sanaa, mutta sitten siinä oli jonkun verran niitä väkivaltakohtauksia. Ja mitä se sitten semmoinen joku murrosiässä oleva sen perheen poika teki, niin hän kelasi siellä videonauhalla, aina kun siellä tuli väkivaltakohtaus siellä risti- ja linkkuveitsissä, niin hän kelasi sitä tuntitolkulla takaisin ja katseli sitä. Hän otti sen, mikä siinä voisi sanoa oli perkeleestä, niin häntä kiinnosti se, ja hän menetti sen, mikä siinä oli Kristusta Jeesusta. Ja tämä vaara on meillä jokaisella. Negatiivisuus tulee tuomion henkenä, se tulee arvostelun henkenä, se tulee kuoleman tuomion langettamisena toisen uskovan päälle. Puhun nyt hengellistä mielestä, ettei joku ymmärtäisi väärin. Mutta nämä kaikki toimii. Ja murhan henkikin toimii täällä seurakunnan keskellä. Sanoilla murhataan toinen toistaan. Ja silloin se negatiivinen miinusnapa on toiminnassa, eikä nähdä Kristuksen kirkkautta. Meitä varoitetaan tuomitsevasta toinen toisiamme. Synti pitää tuomita, mutta ei sitä uutta luomusta pidä tuomita. Se on lunastettu Kristuksen kalliilla verellä. Ja sana varoittaa meille, että älkää kadotustuomiota lausutko, ettei sitä teille lausuttaisi. Muutama vuosi sitten olin tulossa Yhdysvalloista ja Tukomassa oli sitten välilasku ja sitten siinä Tukoman ja Helsingin välillä minun viereen istui lestadiolaispoika. Se tuli siinä hyvin nopeasti ilmi siinä keskustelussa. Ja hän antoi sitten ymmärtää, että vain heidän joukkonsa kautta on tie taivaaseen. Vain heille on uskottu apostolinen voima ja voitelu. Minä kysyin tältä nuorelta mieheltä, oletko sinä lukenut tämän Raamatun kohdan, älkää kadotustuomioita lausuko, ettei sitä teille lausuta. Ja hän tunnusti, minä olen lukenut sen. Sitten minä kysyin, että ymmärrätkö sinä sen, mitä siinä lukee. Sitten hän jäi niin kuin suu auki katsoi, että niin mitä. Niin minä sanon, että jos sinä opetat tällä tavalla, niin sinä lausut kaikille muille uskoville kadotustuomiota. Joka kerta, kun sinä sanoit, että meillä on vain tie taivaaseen, niin sinä lausut kaikille muille uskoville kadotustuomion. Ja mitä tapahtui? Se sanan miekka viilsi häntä niin, että sen matkan aikana hän ei puhunut minulle enää mitään. Hän tajusi tilanteensa, kuinka vaarallista on lausua kadotustuomio. Ja sitä on meidän keskellämme liian paljon. Meidän täytyisi jättää sellaisetkin käsitykset, että missä kohdassa jollakin langenneella uskovalla synnin mitta tulee täyteen, niin meidän ei pidä uskovina ruveta määrittelemään ja päättämään, että tolle ihmiselle ei enää armo kuulu. Koska me kuitenkin epäonnistumme siinä määritelmässämme. Meiltä saattaa pitkämielisyys loppua kuitenkin aikaisemmin kuin se loppuu Jumalalta. Se on tietysti totta, että synnin mitta tulee täyteen jossakin vaiheessa. Mutta se asia pitää jättää Jumalan käsiin. Sitten niistä sellaisista tuomion asioista, jos joku harjoitti haureutta, niin Paavali sanoi, että kun hän siis apostolina ja vanhimmat ja pyhä henki on tullut yhteen, niin sitten sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että se henki Herran päivänä pelastuisi. Eli siinä oli kysymys niin vakavasta asiasta, että siinä oli apostoli paikalla, oli vanhimmat paikalla, ja sitten siihen odotettiin vielä, että siihen tulee vahvistus Jumalan pyhältä hengeltä, että tämä toimenpide on nyt oikea. Ei se osoittaa, että siinä on kysymys vakavasta asiasta. Eli ei sitä pidä ruveta ihan noin vaan jättämään ihmisiä saatanan haltuun. Siinä tulee hyvin nopeasti vääriä asioita, ja henki vallat saa väärällä tavalla yliotteen ihmisen elämästä.
Mutta toisinpäin tämä aika on sellainen, että tietyissä tapauksissa me tarvitsisimme kipeästi myöskin tätä kuritustoimenpidettä. Joskus Jumala puhui minulle, että mitä niille ihmisille käy, joita nyt ei jätetä saatanan haltuun, jotka pitäisi jättää saatanan haltuun lihan turmioksi, niin hän sanoi, että ne joutuvat kadotukseen sen tähden, että seurakunta ei hoida tehtävänsä. Että on myöskin olemassa mitallilla tämä toinen puoli. Eli kaikki, mikä tänne Raamattuun on kirjoitettu, se on kirjoitettu meille opetukseksi ja ohjeeksi, varoitukseksi, kehoitukseksi ja nuhteluksi, että me oppimisimme elämään käsikirjan mukaan, oppisimme elämään Kristuskeskeistä elämää. Jos Kristus millä elämän alueella tahansa katoaa keskipisteenä meidän elämästämme, joku negatiivinen valtaa meidän sisimpämme, niin se on vaarallista. Silloin Kristus teissä kirkkauden toivo, niin se ei tule enää näkyviin. Kristus sinussa kirkkauden toivo, niin se ei tule enää sillä tavalla näkyviin, jos siellä on vallannut vaikka oppi pedon merkistä, tai jos siellä on vallannut spiritismi, horoskoopit, tai siellä on vallannut maailmallisuus, tai siellä on vallannut mikä asia tahansa, tai on alettu tutkimaan saatanan syvyyksiä, niin silloin siellä ei näy enää Kristus sinussa, Kristus teissä kirkkauden toivo. Siellä alkaa näkymään pimeyttä. Sitten vielä yksi asia ennen kuin minä lopetan. Raamattu sanoo, että kun sinun silmäsi on terve, niin koko ruumis on valaistu. Mitä se puhuu meille? Uskon, että siinä ennen kaikkea puhutaan hengellisestä silmästä. Jos me nähdään asiat oikein Kristuskeskeisesti, Jumalan hengen valaisemena, nähdään asiat oikein, niin silloin täällä koko Pyhän Hengen temppelissä on valo, on valkeus. Se on niin kuin majakka. Siellä on silloin Kristuksen täyteys. Mutta sitten se pätee kyllä myöskin fyysisesti, jos me katsellaan vääriä asioita. Joku katselee niitä haureellisia ohjelmia, joku pysähtyy siellä kaupan kassalla liian kauan katselemaan niitä pornolehtiä. Joku on liian paljon kiinnostunut Iltalehdestä tai Iltasanomista, kun siellä perkele on tappanut ja tuhonnut ja varastanut, niin silloin hänen silmänsä alkaa katselemaan vääriä asioita. Ja mitä siitä seuraa hengen elämän lain mukaan vääjäämättömästi? Sinne temppeliin alkaa laskeutumaan pimeys, sillä silmä ei enää ole terve, silmä ei enää katsele oikeita asioita, se katselee sieluvihollisen valtapiiriä. Eli pyritään siihen, että hengen silmä näkee terveesti, mutta sitten myöskin siihen, että fyysinen silmä näkee myöskin asiat oikein. Eli on tilanteita, jossa sinä voit kääntää pääsi pois ja päättää, että nyt stop tälle asiolle. On tietysti joitakin asioita, missä joku joutuu työn tähden tai muuten olemaan ikävissä asioissa mukana, niin siellä pitää pyytää veren armoa. Minä kävin eräässä perheessä. Keskustelemassa television vaikutuksesta. Siellä oli vanhemmat ja sitten siellä oli lapset. Ja sitten ne vanhemmat sanoi, että no se on nyt tämä juttu sillä tavalla, että kun nuo isovanhemmat asuu tässä niin lähellä, että jos me laitetaan televisio pois, niin ne menee kuitenkin sinne isovanhempien luokse katsomaan ne ohjelmat. Ja sillä verukkeella sanoi, että kyllä he sitten pitää sen television. Mutta minä sanoin heille, että ei, että jos te ojentaudutte totuuden mukaan, niin silloin kaikkivaltias Jumala seisoo teidän opetuksen ja kasvatuksen takana. Mutta jos te annatte periksi, niin silloin siellä lastenkin elämässä alkaa pahat asiat vaikuttamaan. Ja mitä sitten tapahtui, kun he eivät ojentautuneet? Yhtenä yönä tuli myrsky, joka löi sen televisioanteenin siihen. Se tuli siihen rapulle, siihen päärapun eteen alas. No se nostettiin vielä takaisin sitten sinne taas sitten ja jatkettiin. Seuraava vaihe oli se, että se perheen isä oli autokolarissa, jossa kaksi ihmistä kuoli. Sitten hän tajusi, että ei hän voi leikkiä näiden asioiden kanssa. Eli se, joka on tullut valistetuksi, joka tietää totuuden, niin silloin siltä Jumalakin edellyttää ja odottaa kurinalaista elämää. Paavali kirjoittaa korintolaisille, että kun te olette tulleet täysin kuuliaisiksi, niin me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta. Tässä ajassa vaaditaan ihmisiltä pyhityselämää, mutta minun mielestä asiat ovat toisinpäin. Ensin on opetettava asiat oikein ja sen jälkeen vasta voidaan ruveta rankaisemaan tottelemattomuutta. Mutta sekin aika tulee. Ja minä luen täältä vielä tälle TV-sukupolvelle ja haureollisille sukupolvelle sanan. Tältä Jesajan kirjan 33. luvusta ja lupaan sitten lopettaa. Siis Jesaja 33 ja jae 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Eli joka vaeltaa vanhurskaudessa, niin hän puhuu sitä, mikä on oikein. Hän halveksii väärää voittoa, torjuu lahjukset ja tukkii korvansa kuulemasta veritöitä. Kyllä tämä sana voidaan soveltaa niinkin, ettei sinun pidä lukeakaan niistä veritöistä, ettei joku olla varisialaisesti saivartelemaan. Eli tämän päivän uutislehdet on täynnä veritöitä, uutis on täynnä murhaamista ja tappamista ja varastamista. Ja se pitäisi olla pois, meidän tulisi tukkia korvamme. Jos me alamme kuuntelemaan niitä ja lukemaan niitä sanomia veritöistä, niin mitä se vaikuttaa? Siellä uskovan sisimmässä alkaa se sama murhan henki valtaamaan ja vaikuttamaan. Se sama valehtelijan valta ja voima. Ja joka sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Eli tämä sanankohta osoittaa, että asioille on tehtävä jotakin. On pistettävä vilmi poikki ja tietyissä tilanteissa on pistettävä silmät kiinni, mutta on myöskin opittava sulkemaan se hengen silmä, kun näkee, että nyt sielun vihollinen alkaa puhumaan. Ja lupaus on ihana. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli tässä on näkyvissä se yltäkylläinen elämä, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän on tullut, että meillä on elämä, on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Eli jälleen tulee näkyviin se valtapiirien erilaisuus. Ja sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Silloin kun ne pahat asiat, se negatiivisen navan, se sieluvihollisen valta on siellä temppivissä voitettu, vasta silloin siellä aletaan näkemään Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Aletaan näkemään Jeesus siinä kaikessa ihanuudessa ja silloin siellä on ne hengellisen elämän suuret rikkaudet saavutettavissa. Mutta jos se pimeys valtaa, niin silloin ei nähdä, on ikään kuin mustat aurinkolasit silmillä, eikä nähdä Jeesusta sellaiseksi kuin hän on. Ja se on uskon elämän peruste, jos sinä haluat kulkea voitto saatossa, että sinä alat uskomaan ja näkemään ja kokemaan Jeesuksen juuri häneksi, mikä sana hänen ilmoittaa olevan Messias, varsinkin uskovien vapahtaja, lunastaja, Herrain Herra, kuningasten kuningas. Katolilaisilla Jeesus on pieni seimen lapsi. Mutta meille protestanteille Jeesuksen tulee olla Herra, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tänäänkin hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja me hiljennymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä. Kiitetään jokaisesta, jonka olet lähettänyt. Ja Herra, pyydän armoa, että olisin voinut kylvää nämä sanat rakkaudessa, että ne saavat armon kantaa 30, 60 ja 100-kertaisen sadon. Julistan siunausta jokaisen elämään, Isä, jonka sinä olet lähettänyt tähän kokoontumiseen. Ja rakastan, Herra, tasapuolisesti jokaista koko sydämestäni. Kiitos, Herra, että sinä näet nämä asiat ja näet, että jos jonkun silmä katselee vääriä asioita, korva kuuntelee vääriä asioita, tai näet sen, että nämä valtapiirit ovat sekoittuneet keskenään, niin Herra, anna silmävoidetta nähdä asiat oikein, kuulla asiat oikein ja myöskin sen jälkeen toteuttaa ja tehdä ne asiat oikein Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinä näet, jos jonkun sydämessä on tämä aiheeton syytinen, syytös, että parannus on jo tehty ja syyttäjä käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä, niin Jeesus, sinun nimessä julistan tämän syyttäjän vallan murretuksia. Jos jonkun elämässä on syytös synnin tähden, niin hän on tänä iltana, tällä päivänä tehnyt parannusta ja julistanut synnit anteeksi ja julistan, että vapaus on veressä ja julistan, että hän on, Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja. Kiitän veren voimasta. Kiitän, että meillä tänäänkin on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja haluan julistaa yli kaikkien pimeyden valtojen ja voimien, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on voittaja, hän on väkevä, hän on voimallinen. Ja haluan julistaa, että iäs ja ikäät murtuvat voitelun pakosta. Laskeutukoon voitelua pyhien leiriin, niin että ikäät särkyvät, murtuvat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kaikki syntitottumuksen ikeet, tästä maailmasta ovat ikeet, isien perinnäissäännöt, väärät totutut tavat, että ne murtuvat. Halleluja. Että tulee julki, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kaikki kaikessa. Hän on kuningas. Hän on väkevä. Hän on voimallinen. Halleluja. Halleluja. Lähteköön kaikki ylimääräiset kuormat, kaikki ylimääräiset ikeet, ja jääköön jäljelle vain Kristuksen keveä kuorma, Kristuksen sovelias Jees. Ja kaikki tämän maailman huolet, murheet, väistyköön, kaikki huoli tästä maailmasta, kaikki murhe tästä maailmasta, väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Pue Herra sinun kansaasi, voitto voimaan Kristuksessa, oikein armoita ja valtuuta, mitä väkevimmillä lahjoilla toteuttamaan lähettäjän tahto, halleluja. Ja pelko pois pakenee, sydän rauhan jo saa, halleluja. Oikein nuhtelen pelkoa jossakin temppelissä ja käskelistä Jeesuksen nimessä ja veressä. Pelko ulos Jeesuksen nimessä. Halleluja. Sillä pyhä henki on rakkauden ja raittiuden ja voiman ja rohkeuden henki. Niin vallatkoon tämä rohkeuden henki, Jumalan pyhä henki, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Täytä sinun kansasi suurella pelottomuudella ja rohkeudella. Ja anna voittovoimaa todistaa, Herra, sinusta, ettei kukaan kieltäisi sinua ihmisten edessä. Ettei sinun tarvitsi kieltää isän enkelten edessä. Anna voimaa, anna rakkautta todistaa sinusta. Tuoda julki Jeesuksen Herraus. Herra, me nostetaan kaikki ne perheet sinun eteesi, jossa on uskomattomia perheenjäseniä, on aviopuoliso, tai on sitten lapsia, tai miten päin tahansa, niin nostetaan ne uskomattomat sinun eteesi ja anotaan, Herra, avaa heidän sisimpänsä ymmärtämään ja julistamme uskossa kaikki perkeleen teot siellä tyhjäksi ja mitättömäksi. Ja sitten anomme niille uskoville perheenjäsenille mielenmuutosta. Anomme kykyä, innoitusta, viisautta rakastaa oikein. Rakastaa Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Kiitos Herra, että annat armon tehdä parannuksesta. Parannusta, jos on asioita, on pahoja asioita, pahalla kostettu, niin anna tänään voima tehdä parannusta. Ja anna voima olosuhteista huolimatta päättää. Minä rakastan ehdoitta, sillä minun mestarikin rakasti ehdoitta. Hän synnitön Jumalan karissa tuli, otti orjan muodon ja rakasti ehdoitta pyyteettömästi. Ja anna Herra meille sitä samaa rakkautta. Vaikka me emme niissä tilanteissa kokisi vastarakkautta, niin anna voimaa rakastaa ehdoitta pyyteettömästi. Siitä huolimatta, Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Halleluja, 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 halleluja. Herra, kohtaa niitä ihmisiä, jotka on käynyt näitä kaikkia erilaisia terapioita läpi ja vastausta ei ole tullut, niin Herra, pyydän armoa, että lähetä tänä iltana, tänä päivänä vastaus pyhässä hengessä ja kohtaa näitä ihmisiä. Jos meidän keskellä on niitä, joilla on mielialueella ongelmia, niin haluan julistaa, että vallitkoon ja vallatkoon Kristuksen mieli Jeesuksen nimessä. Kristuksen mieli, jossa on terveys, jossa on elämää, jossa on vapaus. Halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme tässä loppuhetkessä ja siunaamme toinen toistamme. Kiitämme veren voimasta, halleluja. Kiitämme, että vapauteen on Kristus meidät vapauttanut, halleluja. Halleluja, halleluja. Pyydämme oikein armoa, että saamme elää Kristuskeskeistä elämää tänään ja huomenna ja yli huomenna ja aina eteenpäin. Kristus meissä, kirkkauden toivo, halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä viimeisessä
ei, sinä olet seisova multien päällä, elävä vapahtaja, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me haluamme oikein tässä nyt rukouksin hoivata jotain heikkouskoista, että hänen uskonsa vahvistuu, että hänen Jumalan pojan tuntemisensa enentyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Väittelemättä mistään opin kappaleista, rukoilemme nyt jonkun heikkouskoisen puolesta ja pyydämme, että hän saa kasvua, saa rakkauden lohdutusta, saa innoitusta, saa huomiota Kristuksen ruumiin taholta osakseen, että tapahtuu edistymistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, että se joku heikkouskoinen tulee hoivatuksi niin, että hänestä tulee vahva ja väkevä Kristuksen soturi. Ole ylistetty sinä Israelin pyhää. Ole kiitetty, ole palvottu. Herra, me kiitetään, että siellä avioliitoissa, missä on ongelmia, niin ne lukot ja kaikki, jotka estää rakkautta toteutumusta, väistyvät Jeesuksen nimessä ja julistamme, että ne ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, ne tulevat otetuksi kiinni, ne pienet ketut Jeesuksen nimessä. Se on katkeruuden kettuja, vihan kettuja, anteeksi antamattomuuden kettuja, kavalia juonia, pahalla kostamisen kettuja, niin Jeesuksen nimessä ne tulkoon kiinni otetuiksi ja viinitarha puhjetkoon kukkaan Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, 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 halleluja. Herra, anna oikein sinne jonnekin avioliittoihin laskeutua tuoretta ensimmäistä rakkautta. Halleluja, halleluja. Ja anna meille myös sinulle Kristuksen seurakunnalle. Anna armo, että ensimmäinen rakkaus valtaa meidät, että Herra, sinun oma viinitarhasi on kukassa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että henki tekee eläväksi. Halleluja, Jumalan henki tekee eläväksi. Halleluja. Jollakin on ollut vaikea tämän kokouksen aikana uskoa, että nämä sanat on juuri häntä varten, mutta pikkuhiljaa sinä sieltä semmoista käpertyneestä tilasta alat ojentautumaan ja uskomaan, että Jumala puhuu sinulle juuri tänä päivänä ja haluaa vapauttaa sinut sellaista itsekeskeisestä, sulkeutuneesta, käpertyneestä elämästä. Ja katso, sinulle on se sana, että vanha on kadonnut, ja katso, uusi on astunut sijaan. Herra tekee uutta sinun elämässäsi. Älä enää murehdi ja märehdi vanhoja katkeria asioita. Sano niille, että Jeesuksen nimessä ne menkööt ö-mappiin. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus, että kaikella taivaallisella jäät siunaamaan ja johdattamaan meitä myöskin tässä tämän päivän viimeisessä kokouksessa. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.